Dëgjues, të nderuar, këto ishin materialet që kemi përgatitur në lidhje me vendimin e Britanisë së Madhe për të dalë nga Bashkimi Evropian dhe ndikimin që do të sjellë ky vendim në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Emisionin e vazhdojmë tani me materiale të tjera. Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë ditëve të fundit kanë paraqitur oferta për kredi për Bajram me një normë mesatare rreth 6%. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se bankat me rastin e festave po përfitojnë në mënyrë jo parimore nga qytetarët. Kronike Nadia Ahmetit.
Disa banka komerciale në Kosovë, duke u thirrur në festat fetare apo pushime verore, po përfitojnë në kurrizet e qytetarëve të varfër, thon ekspert për çështje ekonomike. Ata shprehin kështu pasi që kohëve të fundit disa banka komerciale kanë paraqitur oferta për kredi për festën e Bajramit. Këso ofertat e bankave për festën e Bajramit pothuajse bëhen çdo vit, ngjashëm me ato për kredi për pushime verore. Ofertat përfshin interesin prej mbi 6% që kërkohet nga bankat. Praktika marrjes së kredisë për festat e Bajramit edhe për pushime, sipas ekspertëve, tregon se qytetarët e Kosovës janë duke jetuar në një gjendje jo të mirë ekonomike. Duke quajtur ofertë qesharake, Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, për Radion Evropa Ilir thot se pavarësisht festes edhe ofertave, normat e kamatave për kredi janë shumë të larta dhe të pafavorshme për qytetarët.
Unë mendoj se edhe rasti fundit sa i përket kredive për festën e Bajramit është një ofendim që ju bëhet qytetarëve të Kosovës, për arsye se nën petkun humanitar po pretendohet përfituhet nën kurrizë të qytetarëve të varfër me kamata jashtëzakonisht të larta. Mendimi im është se Banka Qendrore e Kosovës duhet të futë në funksion mekanizmat e saj kontrollues në mënyrë që të eliminojë manipulimin e qytetarëve të Kosovës sa i përket kamatave jashtëzakonisht të larta.
Një ofertë e tillë bankave nuk arsyetohet as nga profesorin e Universitetit në Prishtinës Musa Limani. Ai thotë se bankat po mundohen të përfitojnë në mënyrë jo parimore edhe gjatë festave në Kosovë.
Është për tërë që zakonisht për festa, sidomos për festat e Bajramit, edhe në tregjet e gjelbërta i ngrisin çmim bencin me qenë e kundër. Një gjë të tillë po bën edhe banka tani jep kredina duke shfrytzuar po mendoj festën e Bajramit që njerëzit mundën me marrë dhe që s'kan mundsi me marr kredina do thotë konsumuese për me shtruni shofër të Bajramit pak më të majme se sa që e ka mundsi sipas pagës.
Me tutje Limani shprehet se do të ishte humanitar dhe ndihmë për një numër të qytetarëve të cilët jetojnë me kushte të vështira socioekonomike që bankat të japin kredi pa kamata të interesit.
Atëherë do të ishte një gest human, po do të bëhet dallimi. Për me dhonë kredi pa interes, do të bëhet një listë e ata të cilët nuk kanë mundësi dhe normalisht bankat do të bëjnë një gest shumë human këtë drejtim.
Ngjashëm thot edhe Naim Gashi. Ai shpreh se deri më tani bankat komerciale së paku për festa nuk kanë ofruar kredi pa kamat ose kamat simbolike.
Nëse me vërtet bankat komerciale janë të brengosura për qytetarët e Kosovës atëherë në rastet e festave të punëvitit, festat e Bajramit ose festa tjera, kamatat do duhet të ishin shumë të vogla ose nuk do duhet të ekzistonin fare.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, norma mesatare kamatave për kredi është 7.7%, varësisht nga banka dhe lloji kredisë. Mbi 500.000 qytetarë të Kosovës me një vlerë mbi 2 miliard euro kanë kredi në bankat komerciale që vëprojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
Këto ditë në Kosovë, sikur edhe në vendet e tjera të rajonit, po mbretërojnë temperaturat të larta që arrin edhe mbi 30 gradë Celsius. Mjekët thonë se qytetarët që vuajnë nga sëmundjet të caktuara duhet ju shmangën rrezeve direkte të diellit prej orës 11 deri në orën 17. Më shumë hollësin nga Arjana Kasapoli.
Kosova po përballet këto ditë me temperatura të larta, të cilat sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Ngritja e temperaturave si pasoj ka rritur edhe numrin e personave që ka nevojë për ndihmë mjekësore. Gjatë ditëve të fundit në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur numri i pacientëve që kanë kërkuar ndihmë për shkak të temperaturave të larta, thot Bastri Lenjani, drejtor në këtë qendër.
Në qoftë vazhdojnë temperaturat e tilla në ditët e ardhshme, atëherë numri i të smurëve të cilët do të kërkojnë shërbime emergjente si pasojë rrezeve të diellit do të jenë në shërbimin tonë që do të i ofrojmë kujdes emergjent mjekësor. Do ishte këshilla mjekësore më mirë për të smurët nga smundjet neurologjike, nga smundjet e sistemit kardiovaskular, smundjet e traktit digestiv, në smundjet psiqike, ato me probleme alergjike, të smurët me smundje kronike, fëmijet, pleqet nënat 7 zënë, që nga ora 11 dhe në ora 17 fare të mos i ekspozojnë rrezëve të diellit.
Përveç pasojave për shëndetin e njerëzve, temperaturat e larta shpesh janë përcjell edhe me rreziqe tjera ndër të cilat veçohen zjarret e pyjeve. Temperaturat e këtyre ditëve po shënojnë mbi 30 gradë Celsius. Megjithatë, Ahmed Zeinullahu, kryeshefi i Agjencionit të Pyjeve të Kosovës, thotë se për fat të mirë këtë vit ende nuk ka zjarre me përmasa të mëdha.
Edhe për kunder temperaturave të larta, po tash jenë kulmin e vegetacionit edhe faktikisht ende ka vegetacion, sidomos në përpyje nuk kanë përtuve ato temperaturat në njërë që aja sasje e barit e cila është instaluat tash më ufa dhe me pas mundësi për gjarë. Zjarët mund paraqiten vetëm mas korje shirjeve atëherë, që është periudha pak më rrezikshme.
Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës tashmë u ka bërë thirrje të gjithë personave që mund të preken nga rreziku ndaj ekspozimit të temperaturave që të kenë kujdes. Ata kanë rekomanduar se duhet konsumon 2 litra lëngje në ditë, pastaj personat e moshuar asesi nuk duhet të ekspozohen në rrezet e diellit në intervalin kohor prej orës 10 deri në 17, sidomos jo të moshuarit me sëmundje të zemrës ose ata me diabet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në këto platforma sot mund të gjeni edhe emisionin e përjavshëm televiziv të radios Evropa e Lirë, Expose. Në këto edicion të Expose-s kemi trajtuar huliganizmin që po karakterizon kampionatin evropian të futbolit. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.